taivas ja maa.
Tervitän siitä poolt kõiki perelaadi kuulejaid. Minu nimi on Allan Kroll ja tänas saadet alustama kirjakohaga Matteuse evangeeliumist 8. peatükist ning ma loen siit salmid 5-13. Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palustada. Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas. Ja Jeesus ütles talle, kas ma tulen ja teen ta terveks? End väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katusele tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all ja minu käsu all on sõdureid. Ja kui ma ütlen ühele mine ära, siis ta läheb. Ja teisele tule siia, siis ta tuleb. Ja oma teenjale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes, Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid. Tõesti ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Ma ütlen teile aga, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad Abrahami ja Isaki ja Jaakobiga taevariigis. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste keristamine. Ja Jeesus ütles väeülemale, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle. Ja tema teener paranes selle samal tunnil. Tänsas saates tahaksin ma rääkida usust ja meelevallast ja konkreetselt siis selle sõjapealiku või siis tsentuurioni, nagu seda oleks korrektsem tõlkida, tema näite põhjal. Mis pärast siis Jeesus ütles, et sellel mehel oli suurim usk, mida ta üldse ealeski Iisraelis kohanud oli? Kindlasti meenub meil teisi suuri usumehi ja naisi. No veridepõhine naine näiteks, kellele Jeesus ütles, et tütar sinu usk on siit aidanud ole terve oma vaevast. Pime Bartimeos, kellele ta ütles, et sulle sündigu sinu usku mööda, sinu usk on siit aidanud. Ja nii edasi, nii et suuri usumehi küll ja loomulikult Jeesuse enda jüngrid ja apostlid oleksid ju võinud ka sellesse kategooriasse mahtuda. Kuid siin me näeme, et siis Jeesus tunnustab seda meest tema suurima usu eest ja samas see mees ei olnud üks Jeesuse 12 apostlist, ei olnud isegi üks nendest 70 jüngrist, kelle ta välja läkitas, ei olnud isegi üldsegi Iisraeli rahva sekka kuuluv inimene, vaid ta oli roomlane, Rooma ehk siis okupeeriva armee tsentuurio. Tsentuurio tähendab seda, et tal oli võim siis 100 mehelise üksuse üle ja ta oli selle üksuse ülem, ehk siis ohvitsar. Ja nüüd siis Jeesus ütleb, et sellel mehel on suurem usk kui kellelgi teisel, keda tema eales Iisraelis kohanud on. Võiks rääkida sellest, millest tema usk siis väljendus või mis pärast Jeesus seda selliseks pidas. Ja konkreetselt tahaksin tuua välja selle, mis moodi usk ja meelevald käivad käsi käes. See mees tuleb Jeesuse juurde ning esitab talle palve. Täpsemalt isegi kirjeldab kõigepealt talle olukorda. Ütleb nii, et mu teener on suurtes piinades suures valus ja Jeesus ütleb, et ta on valmis tulema ja tegema selle sulase terveks. See on iseenesest juba päris märkimisväärne asi, sest et Jeesus olles juut ei oleks tollaaegseta tavade järgi mitte mingil juhul, mitte mingil tingimusel tohtinud minna mitte juudi, nagu see mees siin oli. Tema kotta ja midagi seal teha, näiteks teha seal keegi terveks või üleüldse sealt üle selle lävepaku astuda oli juba juudi jaoks täiesti mõeldamatu. Kui kellelegi võib-olla meenub, siis näiteks apostlite tegude 10. peatükis, kui Peetrus saab käsu minna ühe teise Rooma armee ohvitseri Korneeliuse kotta, siis see oli umbes 10 aastat pärast 4 pühipäeva ja isegi siis oli algkogudusel nii tõsiseid probleeme sellega, et Peetrus kutsuti vaibale selle eest ja talle tehti tõsine noomitus, et sa oled läinud sisse pagana kotta ja oled söönud koos temaga ja mis iganes veel hulle asju teinud. Ja noh, siis Jeesus, me näeme, et oli seda juba ette öelnud, et evangeelium peab levima nii kõigepealt siis juutide sekka, siis samaarlaste sekka, siis paganate sekka, aga see ei olnud sinna maani neile veel kohale jõudnud. Ning Peetrus pidi siis seletama neile ära, et Jumal näitas nägemuse mulle ja käskis minna ja sellepärast ma läksin. Nii et siis me näeme, kui skandaalne või kui problemaatiline see asi oli, et isegi Jeesus enda jüngrid rääkimata siin variseridest või saduseridest või kellestki teisest ei suutnud leppida sellega, et üks tõsiusklik juut läheb siis pagana kotta. Aga Jeesus oli valmis seda tegema. Jeesus oli valmis minema selle mehe kotta ja tegema selle teenri terveks, arvestades seejuures sellega, et ta tõmbab enda peale sellise kriitika tule, mida võibolla sinna maani ta ei olnud kogenud, sest teda oli kritiseeritud kõik võimalik asjade eest, aga see oleks olnud täiesti ennekuulmatu. Aga nüüd siis see Rooma tsentuuri loomulikult saab ideaalselt aru, millises olukorras Jeesus juudina on ja ütleb, et tegelikult seda isegi ei ole tarvis. Sa ei pea ilmtingimata tulema sinna minu juurde kohale, et see ime sünniks, vaid piisab ühest ainsast sõnast sinu suust ja see haigus lahkub ning mu teener saab terveks. Nii et siis üks asi, mida see mees mõistis, oli see, et Jeesusel on meelevald haigust üle. Haiguste, kurjade vaimud üle, no võib öelda kõigi saatana tegud üle. Ja seda kirjeldab meile loomulikult terve piibel, kõik evangeeliumid kirjeldavad meile lugusid, kuidas Jeesus tegi haiget terveks ja kurja vaime välja ja nii edasi. Nii et siis see mees mõistis kõigepealt, et Jeesusel on meelevald kõigi haigust üle. Aga samas ta mõistis ka seda, et Jeesuse sõna, mis siis rakendab või paneb tööle selle meelevalla, on täpselt sama vägev ja vääline kui Jeesus enda kohalolu. Tihti peale inimesed mõtlevad nii, et oi kui mina oleksin elanud Jeesus ajal, siis kindlasti need asjad, mis praegu ei ole minu elus toimunud või aset leidnud, siis kindlasti need juhtuksid. Kui ma praegu näiteks ei ole võibolla terveks saanud, siis Jeesus ajal ma kindlasti oleks. Kui ma praegu ei suuda nagu väga edukalt Jeesusega koos käia, et oleks mina olnud üks apostlitest, siis kindlasti ma oleks suutnud seda teha. Või midagi taalist. Et kui ma oleksin elanud Jeesus ajal ja kolm punkti, mida iganes ma siis enda arvates teinud oleks. Ma usun, et see oleks loomulikult olnud auline näha Jeesust ja käia koos temaga ja kindlasti oleks see väga mitmed asju meile juurde annud, kuid ja samas Jeesus ütleb nii, et see tõttu, et te olete näinud oma jüngritele, siis maapealse elu ajal ütleb, et kuna te olete näinud, siis te usute, aga õndsad on need, kes ei ole näinud kõiki need asju ja usuvad ikkagi. Ja tegelikult meie Jeesuse enda definitsiooni järgi oleme palju õnnistatumas olukorras, seetõttu, et meie oleme selle lihtsalt usus vastu võtnud oma südamesse ja selle põhjal siis need oma otsused teinud. Igatahes siis see mees mõistis, et Jeesus ei pea ise kohale tulemagi, sellepärast, et kuna see probleem ilmselgelt oli pärit vaimumaailmas, siis vaimumaailmas ei ole mingisuguseid distantse, mida oleks tarvis läbida selleks, et näiteks palve või käsklus, mis on antud meelevallaga, et see toimiks. See võib olla täiesti vabalt nii, et inimene palvetab ühel pool planeeti ja teisel pool planeeti keegi saab terveks või vabaks või siis annab meelevallaga käskluse kuskil Ameerikas ja see mõjub Aafrikas või nii edasi. Nii et siis näiteid küll ja küll sellest, et palves ja selles meelevalla rakendamises ei ole tegelikult mingisuguseid piiravaid distantse. Me ei pea isegi alati kohal olema. Me näeme, et Jeesus päris mitmeid kordi tervendas inimesi lihtsalt öeldes välja sõna meelevallaga. Ja sellest piisas. Loomulikult ei olnud see ainus meetod, oli kordi, kus ta pani haigete peale käsi, puudutas neid või teda puudutati ootuses ja usus, et Jumala tervendav vägi vallandub selle läbi. Oma jüngritel näiteks ta andis käsu haigeid õliga võida, nemad tegid seda ja hiljem Jakoobuse kiri uues testamentis kirjeldab seda samuti kui levinud praktikat. Nii et siis meetodeid on erinevaid, kuid ma usun, et see meetod siin kirjeldab seda usu ja meelevalla seost võibolla isegi paremini kui miski muu. Ja põhjus on nimelt siis selles, et kristlastena meile on antud samamoodi meelevald, kui me oleme saanud Jumala riigi kodanikeks. Ja ei ole sellist asja, et keegi oleks nagu Jumala laps, aga ei oleks Jumala riigi kodanik või et tal puuduks meelevald Jumala riigis. Kõik me oleme saanud Jumala käest selle meelevalla ja kõigil meil on õigus seda kasutada. Kuid üks asi, mida see lugu illustreerib, on see, et meelevald on tarvis tööle panna. Meelevald, ükskõik mis vaenlase tegud üle või haigust üle või mis iganes asjad üle veel. See mees selleks, et seda meelevalda tööle rakendada mõistis, et on tarvis mõista ka seda meelevalla ahelat või siis meelevalla hierarhiat, kui seda võibolla veidikene paremini selgitada. Ta mõistis jumaliku meelevalla ahelat selles mõttes, et ta nägi, et Jeesus oli alistunud oma taevasele isale. Et Jeesusel on meelevald seetõttu, et ta on alistunud meelevallale. See tähendab, et Jeesus alistus oma isale ja omas seetõttu meelevalda saatana ja teemonite üle. Ja seetõttu ta võis ajada välja kurja vaime, seetõttu võis ta tervendada haigeid ja teha asju, mis olid vastuolus kõigi selle maailma füüsikaseadustega või mis iganes loodusseadustega, kuna tal oli kõrgem meelevald. Ta oli ise alistunud kõrgemale meelevallale ja seetõttu omas ise ka kõrgemat meelevalda. Täpselt samamoodi on tegelikult kõigil meil kristlastena. Selleks, et meil oleks meelevald, või isegi täpselt võibolla oleks öelda mitte, et meil oleks, vaid et me saaksime rakendada seda. Ma usun, et meelevald on antud. Meelevald saatan üle ja teemonit üle ja kõigi saatana tegud üle on antud küll igale kristlasele, kuid selleks, et sellest meelevallast ka mingit kasu oleks, et see toimiks. Nii igapäevases elus ka, mitte lihtsalt teoorias ja paperi peal, siis selleks me peame kõigepealt alistuma ise Jumala meelevallale ja selleni ma tegelikult tahan siin saate lõpus veel kord jõuda, aga just võttes selle mehe, selle Centurio ja Jeesuse loo näiteks tahaksin siit tuua välja terve rea erinevaid aspekte, mis puudutavad siis usku ja meelevalda.
Taevas ja maa.
Nii et siis see Rooma Centurio mõistis, et kuna Jeesus nii-öelda alistus Jumala meelevallale ja oli selles meelevalla ahelas alistunud Jumalale aga kõrgem saatanast ja teemonitest, siis selle tõttu võis ta seda ka rakendada. Ja ta nüüd selgitab siis Jeesusele, miks ta on nii veendunud, et piisab ainult ühest sõnast, et see sulane tal terveks saaks, et ei ole tarvis isegi ise kohale tulla või käsi peale panna või õliga võida. Ja ta selgitab seda nii, ta ütleb, et mina ise olen inimene, kes on meelevalla all. No ilmselgelt pidas ta silmas siis neid Rooma armee ohvitsere, kes olid temast kõrgemal positsioonil ja kõrgema auastmega ja kindlasti lõppkokkuvõttes Rooma keisrit ennast. Et tegelikult tema meelevald lähtus otseselt Rooma impeeriumi keisrist, kes oli annud nii-öelda meelevalla oma alluvatele, kes omakorda olid kannud mingi osa sellest meelevallast edasi ja selle tõttu siis on temal nüüd meelevald ehk õigus ja võim käsutada nende saja mehe elu ja anda käsklusi, millel nad peavad kuuletuma vastu vaidlemata. Nii et kuna tema, see Rooma Centurio, alistus keisrile, siis see andis temale meelevalla oma saja sõduri ja oma sulaste ning orjad üle. Ja ta ütleb, et Jeesus, ma tegelikult näen sinu elus seda sama põhimõtet. Et kui mina ütlen oma sulasele, et ta nüüd peab minema tegema midagi, siis ta peab seda tegema ja mitte selle tõttu, et mina olen nii kõva mees, et mul on nii raske rusikas või nii suur mõõk, vaid selle tõttu, et mul on antud Rooma keisri poolt meelevald ja kui see sõdur ei kuuletu minu käsklusele, siis ta tegelikult otseselt paneb vastu Rooma impeeriumile kõigele sellele võimule ja lõppkokkuvõttes keisrile endale ja see loomulikult ei saa jääda karistamata. Nii et siis see mees nägi enda olukorda olles meelevalla ahelas ja Jeesuse olukorda, kus Jeesus oli nii-öelda selles samas meelevalla ahelas alistunud oma isale ja seetõttu omades meelevalda teemonite ja saatan üle, nägi sarnasusi nendes. Nii et siis ja see on siis selle tänase saate teema ja selle tänase saate eesmärk rääkida usust ja meelevallast ja panna meid mõtlema, mis moodi või kas meie oma meile antud meelevalda kasutame. Siin on mitmeid takistusi, mis selle meelevalla nii-öelda lühisesse panna võivad. Ja ma usun, et me kõik oleme ise olnud sellises olukorras ja ma usun, et me kõik teame inimesi, kristlasi, kaaskristlasi, kes on sellises olukorras, et nad on küll Jumala lapsed ja idee poolest kõik vapustavad tõotused kuuluvad neile, kuid praktikas me vaatame tõele näkku ja ütleme, et suur osa sellest Jumala pärandist lihtsalt ei toimi. on kuidagi moodi nagu luku taga kinni või lühises, nii et inimene teab neid piibli tõotusi, aga millega pärast see asi ei toimi. Või siis inimene on tore kristlane, aga tundub nii, et iga kord, kui saatan sinna platsi tuleb, siis ta nüpeldab seda inimest täpselt nii nagu heaks arvab ja paistab, et mitte miski ei toimi, mitte millestki ei ole kasu. Esimene takistus, ma arvan, miks sageli see kuningriigi meelevald, mis on antud kõigile jumala lastele, mitte lihtsalt judlustajatele või apostlitele või prohvetitele, vaid absoluutselt kõigile kristlastele. Miks see sageli toimi, on teadmatus. Paljud inimesed lihtsalt ei tea, et seisusega, jumala lapse seisusega ma mõtlen siis, käib kaasas ka jumala lapse ja jumala riigi kodaniku meelevald. Teadmatus on siis kõige esimene takistus, sest kui me ei tea, mis meile kuulub, siis me loomulikult ei saa seda ka kasutada ega rakendada. Kui sa ei tea, et sulle kuulub meelevald jumalariigis, siis pole sellest meelevalast mitte mingit kasu. Isegi siis, kui see oleks sinu jaoks no nii-öelda ülim võim üle kõigi nende olukordade, üle kõigi nende rünnakute, mis sinu vastu on suunatud, kui sa ei tea, et sul on võim, siis sa ei saa kasutada seda. Ja sellest ei ole mitte mingisugust kasu ei sulle ega kellelegi teisele. Hosea raamat 4. Peatükk ja 6. salm ütleb nii, et minu rahvas, Jumal ise räägib, ütleb, et siis minu rahvas hukkub tarkuse puuduse tõttu või seal mõned piiblitõlked ütlevad, et teadmiste puuduse tõttu. Jumal ei räägi seal paganatest, kes lähevad hukka, vaid ta räägib oma enda rahvast. Ja ütleb nii, et minu rahvas, kes tegelikult peaks tundma mu tõotusi ja kes peaks teadma, mida ma neil tootan ja mida ma neile tõotanud olen, ta ütleb, et see sama rahvas, kes on lepingus minuga, kellele kuuluvad kõik need aulised tõotused, hukkub. Või siis läheb vangi või hävi või mis iganes moel see asiga ei väljenduks ja seda just selle tõttu, et neil puuduvad teadmised, neil ei ole tarkust. Nad ei tea tegelikult, mida Jumal on nende jaoks valmis pannud ja selle tõttu nad ei saa seda kasutada ning tegelikult selline teadmatus on võrdne passiivse uskmatusega. Sisuliselt ongi passiivne uskmatus. Aktiivne uskmatus on see, kui inimene loeb näiteks piiblist, et jah, piibl ütleb küll, aga mina usun ikkagi teisiti. Minu elukogemus näitab vastupidist või minu arusaam sellest on teine ja selle tõttu inimene ei jõua kuhugi. Lihtsalt sellise aktiivse uskmatuse tõttu, mis sisuliselt tahtlikult ja teadlikult paneb vastu Jumala tõotustele. Ükskõik, mis ettekäänded või vabandused need ka ei oleks seal siis. Noh, neid vabandusi on päris mitmeid. Mõni ütleb, et see kõik kuulus juutidele vanatestamendi ajal, mitte meile tänapäeval. Mõni ütleb, et see kuulus ainult algkogudusele ja ei kuulu meile. Ja nii edasi. Need kõik on sellised ettekäänded ja vabandused, mida aegade jooksul on kasutatud, aga mis tegelikult peegeldavad inimese nii-öelda aktiivset uskmatust. Et ma tean fakte, aga ma keeldun nüüd uskumast. Passiivne uskmatus on see, et inimene ei tea neidki. No näiteks inimene, kes on saanud kristlaseks, ta on oma nii-öelda patusepalve ära palvetanud ja kuulub Jumala riiki, aga ta ei vaeva eriti kirikus käima või käib väga harva. Kuuleb jutlusi väga vähe, piiblit kui üldse loeb siis haruharva ja ta ei tea tegelikult nendest Jumala tõotustest ega talle antud pärandist ja meelevalast mitte midagi. Ja loomulikult, kui ta piiblit ei loe oma seisust, ei tea oma pärandit, ei tunne oma relvastust, millest piibel räägib samuti mitte, siis ta võibki elada täielikus lüüa saamises ja mitte mingisugust kasu temal sellest seisusest iseenesest ei ole. Sest ega saatan ei karda mitte kedagi ega põgene mitte kellegi juurest lihtsalt sellepärast, et me oleme Jumala lapse seisuses. Kui see nii oleks, siis kõik Jumala lapsed, kõik kristlased oleksid ülivõidukad ja suudaksid kõik teha täpselt seda, milleks Jumal nad kutsunud on. Kuid me kõik teame, et päris nii lihtne see ka ei ole, et on maailm täis kristlasi, kes kuidagi moodi mingisuguses kaotuses ja lüüasaamises ainult elavadki ja ei suuda elada selle kuningriigi meelevalla järgi või selle põhjal siis. Võib öelda nii, et nad on kutsutud kuningapoegadeks, kuid nad elavad koos kerjustega. Nad elavad ise kerjuse elu ja nad elavad koos kerjustega, ehk siis nende inimestega, kellel seda meelevalda ei ole, kes ei ole Jumala riigi kodanikud ja kes tõepoolest on nii-öelda saatana enda alluvad, selles mõttes, et neil ei ole mingit meelevalda saatana üle ega tema tegud üle ja kristlane, kes ei tunne oma seisustega meelevalda sisuliselt, on pannud ennast täpselt samasugusesse olukorda. Ta on põhimõtteliselt sarnases olukorras nagu uskmatu, päästmata inimene ainult selle vahega, et tema läheb taevasse ja teine ei lähe. Aga muud vahet seal praktiliselt ei ole. Nii et siis me peame mõistma, peame teadma seda meelevalda, mis meile kuulub, olles Jumala lapsed ja loomulikult siis hiljem seda ka rakendama ja kasutama, sellepärast et teadmisest üksi ei piisa. Aga selle rakendamise juurde tahaksin ma jõuda siis pärast pausi, nii et praegu teeme väikese vaheaja, kuulame muusikat ja siis pärast seda ma jätkan selle sama teemaga. Teemaks tänases saates on usk ja meelevald.
Taevas ja maa.
No nii, jälle on aeg tulla Jumala sõna juurde. Tänases saates räägin ma sellisest teemast nagu usk ja meelevald. Ja tõin siin saate alguses näiteks kirjakoha Matteuse 8. peatükis, saamid 5-13, kus üks Rooma tsentuurio tuleb Jeesuse juurde ning räägib sellest, kuidas ta sulan on haige, suures piinas ning Jeesus on valmis tulema ja ta terveks tegema, kuid see tsentuurio ütleb sellised sõnad, mille peale Jeesus osa jahmub ja on üllatunud ning ütleb, et ma ei ole nii suurt usku kunagi Iisraelis üldse näinudki. Ja siis need sõnad olid sellised, et sa ei pea tulema, issand, lihtsalt ütle sõna. Siis mu sulane saab terveks, ühesõnaga sinu sõna on täpselt nii sama vägev kui sinu kohalolu. Ma usun, et ka tänapäeval on tegelikult asjalood täpselt sellised, et Jumala sõna, ma mõtlen ka Jumala kirjutatud sõna ja Jumala kuulutatud sõna. See on täpselt sama väheline kui Jeesuse enda kohalolu. Tihti peale me küll idealiseerime seda, mõtleme, et kui me ei oleksime elanud Jeesus ajal, siis oleks kõik asjad olnud palju kergemad ja lihtsamad, mitte nii nagu praegu, aga ma ei usu seda tegelikult üldsegi mitte, seepärast, et Piibel, evangeeliumid konkreetselt tõestavad seda väga selgelt, et paljud inimesed, kes elasid tol ajal, isegi väga religioossed inimesed, ei suutnud küll vastu võtta seda, mida Jeesus neile pakkus. Isegi nähes seda kõike, kuuldes kõike need sõnum, meid ei olnud sellega võimelised kaasa minema. Nii et siis selline teema ja rääkisin siin selle saate esimese poole lõpus sellest, et on mitmeid takistusi, mis ei võimalda sellel Jumala lapse meelevallal, mis meile kõigil antud on, toimida. Ja mille pärast siis paljud inimesed, kes küll seaduslikult omavad meelevalda saatana üle ja kõigi saatana tegud üle, elavad ikkagi kaotuses. Ja esimene põhjus oli seal see, et paljud inimesed elavad teadmatuses. Teadmatus on üks väga-väga levinud põhjus, miks inimesed ei suuda elada selles Jumala pärandis ja võib öelda, et nad elavad tunduvalt allpool oma tegeliku potentsiaali. Hosea 4:6 ütleb vanas testamentis nii, et minu rahvas, Jumala enda, lepingu rahvas, valitud rahvas, hukkub seetõttu, et neil puuduvad teadmised. Hukkub tarkuse või siis mõnetelked ütlevad seal teadmiste puuduse tõttu. See, mida sa ei tea, seda sa ei saa uskuda. Ja Piibel ütleb, et sulle sünnib sinu usku mööda ja kui ma ei tea midagi, siis ma ei saa uskuda seda, siis mulle reeglina seda ka ei saa sündida. On erandeid loomulikult, kus Jumal teeb üle kõige selle, mida me oleme palunud või mõistnud või uskunudki, aga usu reegel on ikkagi see sama, et meile sünnib meie usku mööda. Mitte lihtsalt Jumala suveräänsust mööda, mitte kellegi teise usku või palveid mööda, vaid enamasti lõppkokkuvõttes peame me jõudma selleni, kus me ise võtame vastutuse. Mille tegelikult Jumal on meie jalgadele pannud. Me võime seda ju veeretada kellegi teise peale, öelda, et keegi teine peab uskuma, on see siis pastor või usklik vanaema. Kes tahes mingisuguse palvegruppi juht, aga lõppkokkuvõttes me näeme, et Jumala sõna paneb selle vastutuse meie peale, sest meile sünnib meie usku mööda. On loomulikult kordi, kus Jumal laseb kellegi teise palvetel olukorra ümber pöörata ja meil kõigil on aega ja tarvis teiste inimeste nii-öelda palveabi, aga elada ainult selle peal on totaalselt ebapiibelik ja lihtsalt lasta liugu kellegi teise, kas vanemate või vanavanemate palvete peal eriti pikalt ei saa. Nii et siis teadmatus oli esimene takistus, miks see meelevald paljud inimeste elus ei toimi. Nad lihtsalt ei tea sellest ja seetõttu ei saa seda rakendada. Teine väga levinud põhjus, miks inimesed ei suuda elada selles Jumala pärandis, on passiivsus. Passiivsus, mida ma siis silmas pean, on see, et inimesed küll teavad, et idee poolest nad peaksid teatud positsiooni omama ja idee poolest nad peaksid suutma käia Jumala tahtes ja rakendada seda meelevalda, mis neil on antud, kuid millegi pärast inimesed ootavad, et asi läks paremaks, ootavad, et Jumal ise oma suveräänsuses sekkuks näiteks. Et kui nüüd ikkagi asi piisavalt hulluks läheb, et küll siis Jumal tuleb ja Jumal ise teeb. Ja seda varjatakse kõik võimaliku religioosse retoorikaga, no umbes nii, et las Jumal olla Jumal, mis meie siin ponnistame ja pingutame, et küll Jumal tuleb ja Jumal teeb. Ja ongi korda, kus Jumal tuleb ja teeb, aga jällegi reegel on see, et Jumal on pannud vastutuse inimese peale. Ja ei ole see asi nii, et meie lihtsalt ootame, kerutame pöidlaid ja Jumal tuleb ja Jumal teeb kogu aeg. Kui me oleksime oma päästmist niimoodi oodanud, siis ilmselt suurem osa meist poleks päästetudki saanud. aga mingil hetkel me kogesime Jumala kutset ja siis oli meie otsuse koht, kas kuuletada sellele ja võtta see vastu või mitte. Kui me ei oleksime seda lihtsalt oodanud või ignoreerinud, siis loomulikult midagi ei oleks juhtunud selle peale. Nii et siis selline religioosne passiivsus, mis on väga sageli takistuseks ja mille tõttu see meelevald ei saa toimida. Paljud inimesed peavad seda kus juures tõeliseks alandlikkuseks ja arvad, et näed vaata, kui alandlik inimene see seal on, sellepärast, et näed ta lihtsalt võtab vastu kõik, mis elu või saatus või siis nende arvates Jumala tahe neile ette toob. Me peame sellest aru saama, et elu ei peegelda 100%-liselt Jumala tahet. Kohe kindlasti mitte elu ei peegelda 100%-liselt meile Jumala tahet, sellepärast, et me elame langenud maailmas. Me ise oleme ikkagi luust ja lihast langenud sellise lihaliku loomusega inimesed. Sellises pinge väljas, nagu selle kohta öeldakse, et ühelt poolt vaim meie seest tahab teha seda, mis on õige, aga meie inimlik maine loomus punnib sellele vastu. Nii et siis ja seetõttu on selline pidev võitlus ja kui me laseme nagu asjadel lihtsalt oma soodu minna, siis reegel on see, et nad lähevad ainult halvemaks. Praktiliselt alati on nii, et need asjad, mida me laseme lihtsalt niisama minna, lähevad halvemaks, mitte paremaks. Kui kodus ei korista, siis me ei pea eriliselt ise mingisugust tolmu või risu sinna tekitama, see kuidagi moodi tekib elutegevuse tagajärjel isenesest. Kui näiteks inimene on kuskil kiirevoolulises jões, siis ta ei pea ilmselti pingutama ja punnitama, et minna alla voolu. Ta peab pingutama ja tujuda üles voolu või et vähemalt paigal seista. Ma siin üks suvi käisin ujumas ühes jões, kus on selles kohas konkreetselt selline kärestik ja väga kiire vool. Ja ma olen aastaid ujumistrenni teinud nii, et ma olen päris hea ujuja ja mõtlesin, et panen veidikene oma oskused ja oma vastupidavuse proovile. Ja läksin siis sinna sellesse kärestikku ja hakkasin ujuma kõigest jõust nii nagu ma jaksasin täie jõuga. Ja mu naine vaatas kaldalt ja siis pärast, kui ma olin ära väsinud, enam ei jaksanud pingutada seal, siis lasin lahti ja see vool viis mind sellise hooga kaasa, et enam ei olnud nagu mitte midagi teha. Ja siis kui ma kaldale tulin, siis mu naine pärast ütles, et sel ajal, kui sa seal hirmus kõvasti ujusid, siis tegelikult sa püsisid paigal. Selles mõttes, et jõe kallaste suhtes sa püsisid paigal, sa ei läinud ei edasi ega tagasi, ega pingutasid kõigest jõust selleks, et kas või paigal püsida. No me kõige elus võib olla aega, et selliseid hetki, kus me pingutame kõigest jõust ja tundub, et parim, mida me suudame saavutada, on püsida paigal ja mitte tagasi minna, säilitada positsioon, aga loomulikult ei ole see ka Jumala parim, et me sinna jääks. Aga idee on siis see, et selleks, et minna vastu voolu, on tarvis pingutada. Selleks, et minna alla voolu, ei ole tarvis üldsegi pingutada. Selline religioosne alandlikkus, mis varjab ennast kõik võimaliku sellise segase retoorikaga, tegelikult täpselt seda põhjustabki, et inimesed lasevad selle maailma loomulikul voolu suunal, mis on negatiivne, mida tegelikult selle maailma Jumal saatan täpsemalt siis juhib. Lasevad sellel lihtsalt ennast vooluga kaasa viia ja viia kohtadesse, kuhu tegelikult inimene ei peaks minema. Ja jõudes sinna, siis selline inimene tihti peale mõtleb, et no mis seal ikka, et ju siis see on mulle kasulik ja vajalik ja ju siis see on Jumala tahe. Veel kord ütlen, et me ei saa Jumala tahet mõõta meie olukordade põhjal. Me olukorrad on sageli põhjustatud meie valikutest, tegemistest või tegemata jätmistest. Ja ei saa öelda, et kõik, mis me oleme teinud või tegemata jätnud, kõik see on absoluutselt Jumala tahe ja 100%-liselt oleme siis selles Jumala tahte sees. Ei pruugis üldse sugugi mitte nii olla. Nii et siis passiivsus, mida paljud peavad alandlikkuseks.
Taevas ja maa.
Tuleme nüüd tagasi selle tsentuurio loo juurde. Oletame, et tema oleks samasuguse suhtumisega olnud oma sõdurite suhtes. Ja ta hommikul ärkab üles ja mõtleb, et kui keiser tahab ja kui mu kõrgemad ofitserid tahavad, küll siis mu 100 sõdurit üles ärkavad ja lähevad sellele operatsioonile, mis siis tänaseks päevaks meile määratud on. Kui mu sulased ikkagi on õiged sulased ja kui keiser tahab ja teised tähtsad võimumehed, senaatorid ja kes seal iganes on, kui nemad tahavad, küll siis mu sulased tõusevad õigel ajal üles ja teevad süüa ja mis tahes veel. No selge on see, et nii see asi ei toimi. See tsentuurio ise pidi nii-öelda keisri nimel, ehk siis esindades keisrit, oma meelevalda kasutama. Kui temal oli antud meelevald, siis see ei olnud lihtsalt privileeg või lihtsalt mingisugused pagunitõlgedel või auaste, millega uhkeldada, vaid see oli antud ka kui kohustus ja vastutus. Kohustus hoolitseda selle eest, kui on mingisugune ülesanne kuskil tarvis täita, siis sina pead olema see, kes hoolitseb sellest, et mehed on üles saetud, mehed on vormis, mehed on relvastatud, mehed on valmis minema ja täitma seda eesmärki. Ja kui sina seda ei suuda, siis võetakse sul pagunid maha ja leitakse teine mees, kes suudab. Nii et täpselt niisama lihtne või raske see ka oli, et see mees pidi, nagu ma ütlesin, siis keisri nimel kasutama talle antud meelevalda. Täpselt sama lugu on ka meiega. Kui me oleme Jumala riigis, oleme Jumala lapsed, meil on antud see meelevald saatan üle ja me peame selle maksma panema. Palves läbi usku ja meelevalda sisaldavate sõnade, tunnistades neid asju inimeste kohta, ise enda kohta samuti, siis arvestame sellega, et mitte midagi ei juhtu enne, kui meie ei hakka seda meelevalda tööle panema. No jällegi oletame nii, et see tsentuurio läheb oma sõdurite ette hommikul rivistusele, ta ees seisavad 100 meest. Need 100 meest on treenitud, nad on relvastatud, nad on valmis minema ja täitma oma eesmärki. Aga seal on selline probleem, et see tsentuurio läheb sinna nende ette ja lihtsalt seisab. Vaatab neid sõdureid ja seisab, mitte midagi ei ütle. Need sõdureid ei ole mõtete lugejad, et nad suudaks aru saada, et mis asjad nüüd tahab. Kuhu me peame minema? Me oleme näed siin Kapernaumas, kas me peame minema Jerusalemma või Kaisareasse või Betsaidasse või kuhu kohta, eks? Ja nad lihtsalt ootavad seal ja mitte midagi ei juhtu. Mul on selline tunne, et üsna sageli me käitume ise täpselt samamoodi, kui see puudutab meie olukordi meie elus. Me lihtsalt ootame ja vaikime, istume ja kannatame nii nagu onu Reemuse juttudes kilpkonna onu ütles, kui ta oli tulle visatud ja siis küsiti tema käest, et kuidas sa ikka siis eluga välja tulid seal, et tema ütles, et istusin ja kannatasin. Ma arvan, et paljud kristlased just täpselt seda kilpkonna onu teoloogiat praktiseerivadki, nad lihtsalt istuvad ja kannatavad ja ei püüagi teha midagi selleks, et saalt välja murda, arvates, et see on tõeline alandlikkus. Veel kord ütlen, see ei ole mingi alandikus, see on religioosne passiivsus, mis veeretab kogu vastutuse meie õlgadelt, kuhu Jumal selle pannud on, tagasi Jumala peale, kus juures Jumal tegelikult seda vastu ei võta, Jumal ei lase seda vastutust panna uuesti enda peale ja asjad lihtsalt ongi lühises, ei toimi. Nii et siis esimene takistus oli see, et inimesed on teadmatuses. Nad ei tea isegi, et neile mingi meelevald kuulub. Teine võib olla siis passiivsus. Kas see, et me ei tee üldse mitte midagi või siis kas on näiteks see, et me palume, et Jumal võtaks ja teeks asju, mida Jumal on käskinud meil teha. No näiteks see sama lugu siin. See tsentuurio ei oleks ju saanud marssida Rooma keisri ette ja öelda, et ole nüüd hea keiser ja ajama sõdurid üles, rivistanud üles ja käsine relvad võtta ja minna missioonile. Ilmselgelt, kui ta oleks seda teinud, siis ta oleks vähemalt oma positsioonist väga võimalik, et oma peast ilma jäänud. Sest tema ülesanne oli seda teha. Kui mina olin sõjaväes, ma olin samamoodi rühma vanem, siis minu ülesanne oli võtta need 30 või 40 noort ajateenijat, hommikul nad üles ajada, üles rivistada, sööklasse viia, tagasi tuua, rivistusele viia ja nii edasi. Kõik, mis oli tarvis teha, pidi saama niimoodi tehtud. Tähendab, mina pidin andma käsu. Ma ei saanud mõelda, et kui kompani ülem tahab või kui rügemendi ülem tahab või kui kaitsevägede juhataja tahab, siis see asi sünnib. Vaid mina pidin andma käsu. Ja täpselt sama vastutus tegelikult on meil Jumala lastena. Piibu ütleb, et mida iganes teie maa peal seotes on taevas seotud. Mida iganes teie maa peal lahti päästates on taevas lahti päästetud. Ja paneme tähele, et initsiatiiv on antud meile. Mitte selles mõttes, et meie keelame, käsime ja kamandame, vaid selles mõttes, et Jumal on oma poolsed sammud teinud juba. Jumal on annud meile meelevalla rakendada neid Jumala kuningriigi printsiipe ja teha seda, mida meie tegema peame selleks, et Jumala riik tuleks ja Jumala tahe sünniks siin. Sageli näiteks, kui see puudutab saatana tööd ja rünnakuid, siis kristlased palvetavad, et oo jumal, võta midagi ette saatana suhtes. Ajada sealt välja või takistada tegevust seal või seal. See on huvitav, aga kui me loeme uut testamenti, siis me leiame mitte ühte ainsat kohta, kus keegi uue testamenti autoritest käsiks meil kristlastel siis paluda, et Jumal tegeleks kuradiga meie eest, mitte ühte ainsat kohta. Absoluutselt kõik kohad, mis räägivad saatanaga tegelemisest, räägivad sellest, et meie peame seda tegema. Eks? Ja Koobuse 4.7 ütleb, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Et seal on öeldud selgelt, meie peame seda tegema ja ta põgeneb meie juurest. Ei ole öeldud, et palvetage, et Jumal ta ära ajaks ja siis ta põgeneb. Esimene Peetuse kiri viies peatükk ja sealt saime nüüd 6-8 räägivad seda sama. 6-9 tegelikult isegi võib öelda, kus öeldakse, et meie peame alanduma Jumala vägeva käe alla, et ta meid ülendaks omal ajal, siis heitma oma mured Jumala peale ja siis öeldakse, et teie vastane kurat käib nagu mõrgav lõvi teie ümber ja tema vastu seiske kindlad usus. Siis Efesuse kirjas öeldakse, Efesuse 4.27, et ärge antke maad kuradile. Ei ole öeldud, et paluge, et Jumal ei annaks. Markuse 16. peatükkis ja Mattuse 28. peatükkis suures missioni käsus räägitakse meelevalast, mis antikristlastele ja Markuse 16 ütleb, et see meelevald hõlmab endas ka õigust näiteks ajada välja kurja vaime. Ta ütleb, et usklike järgivad sellised tunnustähed, üks nendest on see, et nad ajavad välja kurja vaime. Et paneme tähele, et kõigis kohtades, kus räägitakse saatanaga või ka teemonitega tegelemisest, öeldakse, et seda peavad tegema kristlased, mitte paluma, et Jumal tegeleks saatanaga meie eest või midagi taolist. See lihtsalt ei toimi. See on jällegi katse veeretada vastutus Jumal õlgadele samas, kui Jumal on pannud selle sulaselgelt meie õlgadele. Nii et siis teine takistus võib olla passiivsus. Kolmas takistus, miks sagelise kuningriigi meelevald ei toimi, on sõnakuulmatus. Sõnakuulmatus selles mõttes siis, et inimene, kes püüab meelevalda rakendada, ise ei alistu meelevallale. Ütlen seda, mida ma siin saate alguseski ütlesin, et selleks, et meelevald toimiks, pead sa ise alistuma meelevallale. Seda ütlesid need samad kirjakohad, mida ma siin juba varem tsiteerisin, see sama Jakoobuse 4.7 ei ütle lihtsalt seiske vastu kuradile ja siis ta põgenete juurest, vaid lause esimene pool on see, et alistuge Jumalale. Kui meie kristlastena alistume Jumalale, siis see annab meile meelevalla saatanule ja ta ütleb, et siis seiske selle meelevalaga vastu ja siis ta põgeneb. Või sama, mida ütleb Peetrus, alanduge Jumala vägeva käe alla. Ja siis seiske vastu kuradele. Et kõik need kohad tegelikult näitavad meile seda, et selleks, et meelevald toimiks, peame me ise alistuma jumalikule meelevallale. Mis oleks saanud, kui see tsentuuri oleks otsustanud ühel päeval tõsta mässu keisri vastu? No ootame näiteks, et kui algas juudi sõda aastal 66 meie ajaroomise järgi, kui see mees oleks otsustanud, et mina liitun nende juudi mässulistega ja hakkan võitlema Rooma okupatsiooni vastu, siis ta oleks sellest hetkest, kui ta selle otsuse teeb ja avalikustab, sellest hetkest oleks ta kaotanud absoluutselt kõik oma meelevalla, mille Rooma keiser talle oli annud. Ta oleks koheselt kaotanud kõik oma meelevalla, kõigi oma sõdurit üle ja mitte ükski neist sajast sõdurist ei oleks pidanud enam tema sõna kuulema. Nad oleksid võinud laiali marssida, nad oleks võinud tema kohtu alla anda ja mitte keegi tegelikult ei oleks saanud neid selle eest vastutusele võtta. Sest sellel hetkel, kui tema, see siis tsentuurio, kui tema oleks astunud välja sellest meelevalla ahelast, enam ei oleks alistunud keisile, siis koheselt oleks ta kaotanud ka oma meelevalla oma alluvate üle. Täpselt sama lugu on tegelikult ka meil kristlastel, kui me tahame, et Jumala meelevald võiks meie elus toimida. Selles mõttes, et me võime tõesti palvetada inimeste pärast nähes tulemusi. Me võime kutsuda koguduses ette haigeid, palvetada nende pärast ja näha, et nad saavad terveks. Palvetada inimeste pärast, kes on seestunud või kurjadest vaimudest vaevatud, ajada neid välja sealt. Mis on ka täiesti piibellik praktika, see on küll kummaline, et nii vähesed kogudused tänapäeval seda praktiseerivad, kuid meeldetuletuseks ütleks seda, et kuna teemonid ei ole surelikud olendid, siis need ei ole vähemaks jäänud. Need on täpselt sama palju, kui need oli Jeesus ajal ja Jeesuse tervendus ja vabastus teenistusest tervelt üks kolmandik seisnes kurjade vaimude väljaajamises. Tänapäeval mõnedes kohtades käitutakse nii, nagu oleksid kurjad vaimud kõik pensioneer läinud või neid poleks üldse enam olemas või siis parimal juhul, et nad on kogunud kuskile New Yorki slummidesse või ma ei tea mingisugustesse ebajumala templitesse kuskil kaugel Kalkutas või ei tea mis kohas veel. Need ei ole vähemaks jäänud, need on täpselt sama palju, kui neid oli Jeesus ajal. Kui Jeesus pidi nendega tegemist tegema, siis ei saa meie sellest ka üle ega ümber. Aga selleks, et me võiksime nendega tõhusalt toime tulla, selleks on tarvis meile endal kõigepealt alistuda Jumala meelevallale. Kui me sellest meeleval ahelast ise oleme välja astunud, siis me võime nii-öelda siduda ja lahti päästa enda arvates palju me tahame. Me võime seal karjuda ja palvetada ja mida tahes teha ja sellest ei ole mitte mingisugust kasu, sest olukord on täpselt sama nagu selle tsentuurio puhul oleks olnud, kui tema oleks hakanud mässama oma keisri vastu. Kristlane, kes elab mässus Jumala vastu, tegelikult seisuse poolest võiks öelda, et ta küll omab seda meelevalda, aga ta on selle lühisesse pannud oma enda sõna kuulmatusega. No näiteks esimese Korintuse kirja 5. peatükk ja 5. salm räägib mehest, kes elas sihilikus patus, keeldus meelt parandamast, kogudus keeldus ka sellega midagi ette võtmast ning Paulus ütleb, et tema otsustas, et see inimene anti saatana kätte liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks issanda päeval. Karmasi, mis moodi see liha hukkamine välja võis näha, see võis olla õnnetus, võis olla haigus, võis mingisugune muu asi olla, aga igatahes asi on selge, et see inimene oli kristlane, ta käis Korintuse koguduses regulaarselt kohal, pidas ennast ilmselgelt siis Jumala lapseks ja selle tõttu oleks talle pidanud kuuluma meelevald saatana üle. Ja saatan ei oleks saanud lihtsalt niisama tulla ja lamendada tema elus. Kuid Paulus ütleb, et selle sõna kuulmatuse tõttu anti ta saatana meelevalda, nii et tegelikult tema oleks võinud seal palvetada või saatanat käskida kurje vaime välja ajada palju ta tahab. Ja sellest ei oleks mitte mingisugust kasu olnud selle tõttu, et ta ise elas mässus nii-öelda oma keisri vastu. Lahendus ei olnud siis mitte see, et saada palvegrupp kokku, kes selle asja läbi murraks ja läbi palveteks, vaid lahendus oleks siis olnud see, et on tarvis meelt parandada. Ja noh, lugedes teist Korintuse kirja jääb mulje, et sama mees parandaski meelt ja Paulus manitses siis Korintlasi, et antke nüüd talle ise ka andeks ja laske tal edasi minna. Ja mitte enam patus, vaid Jumala riigis edasi liikuda. Siis samamoodi esimene Timotase 1.20 räägib kahest valeõpetajast, Hymenaiosest ja Aleksandrusest, kelle kohta Paulus ütleb, et ta andis need samuti kuradi meelevalda, et nad karistus all võõrduksid pilkamisest. Need olid siis mehed, kes õpetasid valeõpetust, sellega samamoodi tegelikult ka valeõpetusega, mitte ainult mingisuguste lihalike või patuste eluviisidega. See sama valeõpetusega sisuliselt mässasid oma isanda vastu. Jeesus ise ütles seda, et kui keegi neist vähestest nendest kas või väiksematest käskudest, mida ma olen annud, mõne tühistab, siis see saab olema kõige väiksem taevariigis. Nii et Jeesus võtab väga-väga tõsiselt seda, kui keegi moonutab tema õpetust või ütleb, et see enam ei kehti ja see ei ole enam tänapäeva jaoks. Need mehed õpetasid valeõpetust ja Paulus ütleb, et nad anti saatana meelevalda. Jällegi nad oleksid võinud kutsuda kokku palve koosoleku, öelda, et palvetame läbi seome vaenlase väed, ma ei tea mida iganes veel. Ja kõik see oleks olnud lihtsalt soojõhk. Mitte mingit kasu sellest ei oleks olnud, sellepärast, et nad ise elasid mässus oma isanda vastu. Ja nad olid astunud välja sellest meelevalla hierarhiast või sellest meelevalla ahelast ning nad ei oleks saanud seda mingil moel tööle. Kogu see meelevald oli lühises. No täpselt sama lugu on ju apostlite tegudes nende ülempreester Skeua poegadega, kes ütlevad, et seestunud inimesel ütlevad, et Jeesus on nimel, keda Paulus kuulutab, mine välja tema seest. Ja kuri vaim vastab, et Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes te ei olete? Ühesõnaga õiged sõnad ja õiged sitaadid, aga mingit meelevalda teil ei ole mind kamandada ja käskida. Ja siis öeldakse, et see seestunud mees kargas neile kallale ning peksis nad läbi ja nad siis veristana ja räbalates pidid sealt ära põgenema. Ühesõnaga siis lihtsalt õigest jutust ja õigetest sitaatidest ja autoriteetide tsiteerimisest ei piisa, kui nendel endal ei olnud meelevalda ja neil ei olnud seetõttu, et nad ise ei olnud allunud Jeesuse meelevallale. Siis kurivaim lihtsalt irvitas näkku neile ja ütles, et teil oli mitte mingit õigus siin mind kamandada ja andis neile korraliku keretäie peksa. Võib öelda nii, et meie meelevalla tase vaimumaailmas, see kui palju võib öelda, et siis meie sõna kaalu omab, see on proportsioonis meie kuulekuse tasemega. Meie vaimuliku meelevalla tase, võib öelda siis selle meelevalla tase, mis meil vaimumaailmas on, kui palju meie palved kaaluvad, kui palju meie meelevallaga antud käsklused tegelikult kaaluvad, see on proportsioonis meie kuulekuse tasemega. Kui kuulekust on vähe, siis on ka meelevalda vähe. Ja vastupidi. On mitmed erinevad valdkonnad loomulikult, kus see kuulekus väljendub ja mõningad neist ma siin loeksin ette, mis on otse kui läbi katsumiseks või seisteks indikaatoriteks meie jaoks. Esiteks loomulikult kuulekus Jumala seaduste vastu. Jumala seadused, mis tähendab siis kõik see, mida Jumal oma sõnas piiblis on meil öelnud. Kui inimene siilikult mässab piibliõpetuse vastu, siis ilmselgelt tal ei ole mingisugust meelevalda vaimu maailmas. Ta võib öelda õiged sõnad õigel ajal ja õiges kohas, aga sellel ei ole mingit kaalu. Need palved on lühises, need usutunnistused jutumärkides on lühises ja mingisugust vilja esile ei too. Nii et siis piibel, kindlasti ka pühavaimu juhtimine, see on samamoodi tegelikult Jumala seadus, kui pühavaim käsib meil konkreetselt meie südametunnistuses näiteks, käsib meil midagi teha ja me seda ignoreerime, siis see on täpselt samamoodi mässamine tegelikult Jumala seaduste vastu. Ja kui me seda regulaarselt ignoreerime, ka siis me kaotame selle meeleva mis tegelikult meile seisuse poolest antud on. Siis teiseks, millega me peame arvestama või teiseks nii-öelda valdkonnaks on Jumala poolt määratud koguduse liidrid. Kuuletumine ka nende meelevallale. Hebra kiri 13 peatükkesalm 17 ütleb, et me peaksime alistuma oma juhatajaile. See on siis jutt koguduse inimestele öeldakse, et olge kuulekad oma juhatajatele, oma pastorile ja nii-öelda vaimulikele liidritele koguduses. On sellised inimesi, kes ütlevad, et ma kuulan küll otseselt Jumala sõna, aga mingisugune pastorega, mingisugune kirikumees nüüd mulle küll midagi ei ütle. No tegelikult võib juba öelda, et see inimene ei kuule Jumala sõna ka, sest see sama Jumala sõna käsib tal kuuletuda ka nendele vaimulikele autoriteetidele, kelle juurde Jumalda pannud on. See ei tähenda, et me kõike nende elus takka kiidame ja õigeks peame, nad on samamoodi ekslikud inimesed nagu kõik teised, kuid Jumal on annud neile selle positsiooni ja kui me mässame selle vastu, siis me mässame Jumala vastu. Kolmandaks on riigivalitsejad. Rooma kiri 13 peatükksalmid 1-7 räägib sellest, et Jumal on seadnud ka riigivalitsejad ilmaliku võimu selleks, et nad oleksid Jumala sulased, nuhtuseks neile, kes teevad kurja, õnnistuseks neile, kes teevad head. Ja ta ütleb, et meie peaksime kuuletuma ka sellele meelevallale ja võimule. Loomulikult siin on piirangud, takistused sees mõttes, kus me ei saa seda teha. Kui näiteks riigivalitsejad nõuavad asju, mida Jumala seadused on keelanud, siis ilmselge on see, et me peame ütlema nii nagu Peetuse ja Johannes suurkohtu ees, et otsustage ise, kas on õigem kuulata Jumala sõna või teie sõna. Siis loomulikult tuleb kuuletuda Jumalale, aga kui seadused on kooskalas Jumala seadustega, siis ei ole mingit alust öelda, et mulle lihtsalt see president või peaminister või see poliitik ei meeldi ja ma põhimõtteliselt ei kavatse nendele seadustele kuuletuda. Nii et riigi valitsus ja riigi seadused täpselt samamoodi. See on võibolla natukene uus kontseptsioon mõnede jaoks, aga et kristlane, kes sihilikult ignoreerib riigi seadusi, kaotab oma meelevalla vaimu maailmas. Me võime öelda, et sellel ei ole mingit seost, aga piibel näitab, et selles on täiesti otsene seos. See, kes mässab riigivõimu vastu, mässab ka sellega Jumala vastu ja kaotab selle meelevalla, mis talle antud on Jumala lapsena. Neljandaks ja viimaseks on abielu ja need raamid, mis abielus on paika pandud. Kui piibel ütleb abielu kohta nii, et et lapsed peaksid kuulama vanemate sõna, siis need, kes selle vastu mässavad, ilmselgelt kaotavad ka selle meelevalla, mis neil on. Nüüd ma ei räägi sellest, et lapsed, kes on juba täis kasvanud, peaksid kas ämma või ema või oma isa tõstma perekonna peaks. Selle kohta ütleb Piibel nii selgelt, et inimene jätab maha oma ema ja isa ning hoiab oma abikaasa poole. Nii et siis selles mõttes tekib täiesti uus üksus ja ei ole ämm perekonna pea ega keegi teine, vaid on selles perekonnas siis mees, kes on jumala poolt sinna pandud. Ja mitte türann, vaid pea selles mõttes, et ta on see, kes peab julgema otsustada ja vastutada need otsuste eest. Nii et siis mees, naine, lapsed, ka seal on selline meelevalla ahel, mis tegelikult on jumala poolt niimoodi paika pandud, et kui me sellele kuuletume, mees täidab oma rolli, naine oma rolli, lapsed oma rolli, siis see meelevald ka näiteks palvetes toimib. Mõni nüüd näeb seda küll ainult nii, et jah, naine peab sõna kuulama, muidu jumal tema palved ei kuule. No samamoodi ütleb Piibel näiteks esimeses Peetuse kirjas kolmandas peatükis, et kui mees oma naist valesti kohtleb, no näiteks mees, kes on vägivalde, mees, kes on ebaõiglane ja ebaaus, siis öeldakse nii, et tema enda palved on tagajärjeta. Nii et tegelikult kehtib see mõlemat pidi. Mees, kes mõtleb, et mina olen perekonna pea ja autoriteet ja mina ei pea alistuma kellegi meelevallale, kui ta nii käitub, siis ta tegelikult kaotab ikkagi oma meelevalla Jumala riigis ja tema palveid lihtsalt ei võeta kuulda. Nii et siis selline tõsine teema, aga minu eesmärk ei olnud mitte siin mingisugust karmi teksti panna, vaid põhiline eesmärk oli see, et me mõistaksime, et meil on meelevald vaimu maailmas, et me kasutaksime seda meelevalda, mis meil on antud, alistuksime Jumalale, seisaksime vastu saatanale tema tegudele, kus iganes, mis iganes vormid ja võtaksime ning teeksime seda, milleks Jumal meid on kutsunud ning siis ma usun, et see, mida Jeesus õpetas meid paluma, et Jumala riik tuleks ja Jumala tahe sünniks. Täpselt see saabki sündida.
Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Me soovime näha sua, me soovime näha sua.
taevas ja maa.